I serien om vores lokale politikere, der går under overskriften Lær dine lokale politikere bedre at kende, så har vi denne gang besøg af Bjarne B. Madsen, der her i 2025 stiller op til byrådet i Frederikshavn Kommune for det konservative Folkeparti. Vi skal prøve at komme ind bag politikeren og undersøge, hvem han egentlig er, når politikerlampen er slukket. Det jeg ved er, at han bor i Elling. Han stiller op til byrådet for første gang. Han er seniorradiograf af uddannelse, født i Thisted og har leveregler som den, der har evnen, har pligten. Når han går ind for noget, så gør han det helhjertet, og hans familie har første prioritet. Nu er børnene blevet store, så med 30 års tilløb, så prøver han så en politisk løbebane. Velkommen til et program om og med Bjarne Madsen. Velkommen til dig, Bjarne.
Tak for det.
Du hedder Bjarne B. Madsen. Hvad står B'et for?
B, det står for borgård.
Og hvad er din begrundelse for, at du stiller op til byrådet i Frederikshavn?
Jamen, som du selv sagde i din intro, så har det 30 års tilløb, inden jeg endelig har taget beslutningen om at stille op. Jeg er blevet prikket på, eller til, af flere omgange, om ikke jeg vil stille op til byrådet. Jeg har hver gang sagt tak, men nej tak. Og det er med begrundelse i, at når jeg gør noget, så gør jeg det hele hjertet. Og så skal jeg også have tid til at gøre det fuldt ud med den tid, jeg nu mener, der skal sættes til. Og når børnene er små, så er der ikke tid til den slags. Altså min familie har altid først prioritet.
Du har flere livssætninger, men en af dem, som jeg sagde i indledningen, den der har evnen, har pligten. Prøv at uddybe det.
Vi har alle sammen forudsætninger for at gøre noget forskelligt. Jeg er radiograf for uddannelse, og har kvægt den var rundt en hel del indsigt i, hvordan kroppen den fungerer. Jeg bruger mange af de færdigheder, jeg har til at være hjerteløber. Har været ude flere gange i både Strandby, Elling og Kvæsel og Ravntøj. Både med lykkelig og mindre lykkelig udgang. Og det er det, jeg mener, når man har nogle færdigheder, har nogle kompetencer, om det er det ene eller andet, så har man også pligt til at hjælpe andre mennesker med det, man nu kan.
Du er født i Thisted,
ja.
I 1974. Prøv at fortælle lidt om din opvækst og dine forældre.
Jamen, jeg er født i et ganske almindeligt 70'er parcelhus i Thisted. Dengang var der ikke så mange penge at gøre med. Jeg kan huske, vi fik telefon derhjemme. Og jeg har vel gået i anden klasse. Jeg har vel været i 82 og sådan noget. Og en af de sådan sjovere barndomsminder, jeg har også tilbage derfra, det var dengang Danmark, de tævede russerne 4-2 i Parken, grundlovsdag.
I fodbold?
I fodbold, ja. Min far, han var i kåhed kom til at love, hvis vi vandt over russerne, Så ville han give grillkylling. Og han har jo ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at det ville komme til at ske. Så vi fik grillmad, og det var ikke noget, der skete hver dag. Det var som i stort set aldrig.
Og begge dine forældre, de beskæftiger sig med mad. Prøv at præsentere dine forældre.
Jamen, min mor, hun var køkkenleder på et alderdomshjem, hed det jo dengang, i Nors. Og blev egentlig ansat på baggrund af, at hun kunne bage boller. Og har egentlig gået den slagende vej, hvor det så endte med, at hendes skulder blev slidt op efter mange års arbejde i køkkenet. Og så endte hun hendes arbejdsliv i Bog og Idé, hvor hun solgte bøger og blyanter og hvad de altid har gode sager. Min far er slagteriarbejder. Og nåede at have 40 års jubilæum på Tikkan i Thisted. Så de har sådan set været i hver sin ende af madlaven, hvor han har slagtet grisene, hvor hun har, kunne man så sige, tilberedt dem.
Men du valgte ikke at blive noget med mad. Hvorfor?
Kun på hobbyplan. Jeg har selv arbejdet på Tikkan i 8 år, blev det til. Men kunne godt mærke, at hvis jeg skulle blive gammel, hvis jeg skulle holde helt til jeg blev 70, så var det nok ikke slagteriarbejder, jeg skulle være. Jeg havde faktisk en gammel drøm om at være pressefotograf. Det var faktisk det, jeg helt oprindeligt ville have været, da jeg gik ud af skolen. Og jeg var også til optagelsesprøve på Journalisthøjskolen, som det hed dengang. Og fik at vide, at jeg var i den bedste halvdel, og jeg var hjertelig velkommen til at søge. Det gjorde jeg 2 gange, og så blev jeg enig med mig selv om, at jeg skal nok prøve at se mig om efter den anden. Så jeg kom på slagteriet midlertidigt. Det tog 8 år. Der ville skæbnen så, at jeg kom til at sidde ved siden af min fars faster, der var sygeplejerske, og spurgte mig efter, om jeg helt havde opgivet det der med at skulle tage billeder. Om ikke det var noget for mig at være radiograf. Og jeg kiggede lidt på hende, og så sagde, hvad er det egentlig for en størrelse? Og vi snakker lidt frem og tilbage om det, og det endte med, at jeg gik op på røntgenafdelingen i Thisted med hatten i hånden, og bankede på døren, og så sagde jeg, goddag, må jeg komme ind og se, hvad I laver? Jeg kunne se, det her, det var lige mig. Det er det, jeg skal. Jeg har længe været fascineret af anatomien i grisene. Vi er jo stort set man til grisene indvendigt. Der er ikke den store forskel. Og kunne se, jamen, det her, det er det, jeg skal. Det var både det at arbejde med anatomien, og kunne tage billeder. Så det er det her, jeg skal. Så jeg sagde mit gode arbejde op, solgte mit hus, gik på SU og læste radiograf.
Men inden da, så kom du også, hvis vi vender blikket bagud, der kom du også på skole i Thisted. Hvor gik du i skole?
Jeg gik på Tingstrup Skole i Thisted.
Og hvordan var det at gå i skole? Kunne du lide det?
Ja, det kunne jeg jo godt. Jeg husker tilbage på min skoletid som en god tid, som en sjov tid. Jeg var måske ikke den, der fik de bedste karakterer. Og hvis jeg blev testet i dag, jamen, så tror jeg faktisk, at jeg vil have en grad af ordblindhed. Min kone er dansklærer, hun siger, at jeg er ordblind. Jeg siger, at jeg er tosproglig. Det er, fordi jeg taler typermål. Og hun taler det, hun mener, der er korrekt dansk. Det leder mig egentlig helt tilbage. Altså, jeg tror, det var i anden klasse, hvor vi havde, hvor vi skulle lære at bøje verber, udsagnsord og sådan noget. Og jeg blev smidt ud en dag, og jeg vidste ikke, hvad det var, der havde ramt mig, og jeg kom hjem til mine forældre. Meget brødbetyngning, og så sagde jeg, at jeg blev sat uden for døren. Og de kiggede lidt på mig, hvad det var, jeg havde gjort. Så sagde jeg, at vi skulle bøje ordene, og jeg har fundet ud af, hvordan det her det fungerede. Og så skulle jeg bøje beskidt. Og det var bare, hvor min dansklærer, det her, hun jo spurgte efter, om der var nogen, der kunne bøje det, og det mente jeg jo helt bestemt godt, jeg kunne. Og jeg bøjede, som vi talte derhjemme, så det hed beskidt, måge og bundmåge. Og så røg jeg uden for døren, uden at vide, hvad det var, der havde ramt mig.
Var det i din ungdom eller din barndom, du var så dygtig til at løbe, at du kunne løbe 100 meter på under 12 sekunder? Det er du i hvert fald nødt til at forklare.
Ja, det var i mine unge dage. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har løbet 100 meter på under 12 sekunder. Og det er faktisk pænt hurtigt. Jeg vil ikke kunne gøre det i dag. På ingen måde.
Du var inde på, at du valgte at blive radiograf. Prøv at sætte lidt ord på, hvad det er for en uddannelse.
Jamen, en uddannelse som radiograf er en uddannelse ligesom som sygeplejerske eller som jordmor, som fysioterapeut, ergoterapeut, psykomotorisk terapeut og så videre. Altså i hele gruppen af professionsbachelorer. Det er en 3,5-årig uddannelse, som veksler mellem skole og praktik, sådan cirka halv af hver.
Og lønmæssigt, der ligger I sådan nogenlunde som en sygeplejerske?
Vi er på fuldstændig samme niveau som sygeplejersker. Vi tjener det samme som sygeplejersker, vi har samme overenskomst som sygeplejersker. Og det er Dansk Sygeplejeråd, som forhandler vores løn, når den tid den er.
Kom dit ordblindhed ikke i vejen, da du skulle læse til radiograf?
Nej, det har aldrig generet mig. Og kunne læse, det har været nogle udfordringer samtidig, når jeg skulle formulere mig, i og med at jeg er typo, og vi snakkede typermål derhjemme, at der af og til kommer nogle vendinger, hvor nogen de ser lidt sjov ud i hovedet, og så kan jeg godt regne ud, at der er et eller andet her, som ikke passer. Men jeg har absolut også i min uddannelse kunne drage fordel af det. Jeg var i 3 måneder nede på Viborg Sygehus på ortopædkirurgisk afdeling. Og de var jo en lille smule udfordret af, at når typerne de kom derned og skulle have sat nye hofter i, det var under det, der hed Viborg Amt i sin tid, jamen så kunne de ikke rigtig forstå, hvad de sagde, når de kom lidt for langt ude vestfra, altså om de kom fra Vorbøger eller Stenbjerg eller Glimøller eller hvor det var. Jeg havde ikke noget problem med dem, og jeg kunne sagtens tale med dem. Og
så du var lidt en tolk?
Jeg fungerede som tolk, ja. Og det gør jeg også i dag, når der kommer nogen lidt ude vestfra, hvor de ser lidt spøjs, så slår jeg slår bevidst over og taler typen mål. Og jeg kan jo også se i øjnene af dem, at de griner lidt.
Men når du er sammen med dine forældre i dag, så kunne jeg forestille mig, at du også står over i typomål.
Mine børn, de er i hvert fald ikke i tvivl, når jeg taler i telefon med min far, hvem det er, jeg taler med.
Du arbejder i dag i Aarhus.
Ja.
På Traumacenter. Hvorfor lige har du valgt det?
Jamen, jeg har været inden for radiografien i 25 år, og har egentlig altid mere eller mindre beskæftiget mig med traumatologi. Det er et felt, som stiller høje krav, både menneskeligt og fagligt. Og hvis man hver dag, når man møder på arbejde, kan møde glad og stolt ind, og vide, at du skal levere for absolut øverste hylde, og du ved, at de mennesker, der er omkring dig, de gør det samme, og det er landets ypperste, så kan man ikke få noget bedre.
I dag kalder du dig seniorradiograf. Hvorfor?
Seniorradiograf er ikke en dansk betegnelse. Når man skal udarbejde sit CV og har en del internationale kontakter, som jeg har haft gennem årene, jamen, så det her prædikat seniorradiograf, altså vil sige, på dansk hedder det en radiograf for slutløn, det vil sige plus 10 år, det giver et andet, det giver en anden tyngde, når man kommer ud. Hvis jeg går ud og siger til andre radiografer, at jeg er seniorradiograf, så vil de jo bare trække på smilebåndet. Når jeg er på arbejde med nogle af mine unge kollegaer, så plejer de at kalde mig for oldermanden dernede.
Jeg ved, du har været publiceret i et anerkendt internationalt tidsskrift. Var det i forbindelse med dit arbejde som radiograf?
Ja, det har det.
Hvad gik det ud på?
Jamen, jeg har en del år arbejdet med at optimere driften inden for hele det radiologiske felt. Og har sammen med Center for Klinisk Forskning oppe i Hjørring lavet den her publikation i European Journal of Radiology. Og for en udenforstående, jamen, så er det jo en historie, du har skrevet i et tidsskrift, men der er nogle forskellige rangeringer af de her tidsskrifter, ved hvor højt anerkendt de er, og på hvilket niveau man skal kalibrere forskning. Den vi har fået her, det er en, det der hedder peer-reviewed artikel, som gør, at der sidder udeforstående og læser artiklen igennem og forholder sig kritisk både til de resultater, vi har fundet frem til, og den metode, som vi har brugt.
Men det er noget af et skulderklap.
Ja, det er det. Det er det.
Du har i dag valgt at arbejde i Aarhus, og der er jo faktisk langt at køre. Signerer det dig ikke?
Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Det er en... Om det er en dejlig tur, det er måske nok lige at stramme den, men det giver mig mulighed for at slappe af og høre en masse lydbøger, høre nogle podcast. Jeg snakker i telefon med min far i Thisted, og det gør, at når jeg kommer hjem fra arbejde, så er jeg færdig med at være på arbejde. Jeg tænker, mange andre, hvis de har 5 minutter hjem på cykel, jamen så sætter de sig ved køkkenbordet lige med en kop kaffe og slapper af og siger, puh, lad mig lige være, jeg skal lige komme hjem fra arbejde. Og jeg er færdig, når jeg kommer hjem og kan være der.
Hvis vi trækker en typisk arbejdsdag frem fra Traumecenteret i Aarhus, hvordan starter din dag så?
Jamen det kommer jo lidt an på, hvornår på døgnet det er, for vi har jo altid åbent. Men altså en typisk dag i en dagvagt, så har vi nogle planlagte patienter, sådan lige til at starte op på 1, 2, 3 eller 4, som egentlig kommer ind ambulant, og som vi så scanner eller tager nogle billeder af. Og så er det meget forskelligt derfra, hvad der kommer til at ske. Jeg plejer at sige, altså jo mindre vi laver, jo bedre har befolkningen det. Nogen, som kigger på os udefra, vil undre sig over, hvorfor vi arbejder så hurtigt og så koncentreret og så effektivt, som vi gør. Men det handler om hele tiden at være på forkant med de situationer, som der kan opstå. Vi ved jo ikke, hvad der kommer ind af døren om 5 minutter. Så hellere, at vi sidder med benene op og smider papirkugler efter hinanden, og er klar til at tage imod det, som nu kommer ind ad døren med blå lys eller med helikopter, eller hvordan det kommer.
Og hvad er en typisk patient for dig?
Jamen, der kan være mange typer af patienter. Det er jo alt lige fra en brækket lillefinger til trafikulykker, selvmordsforsøg, nogen, der har fået bank, og jamen, der er en stor set ikke grænser for det, hvad jeg har prøvet gennem årene.
Men i sådan et traumacenter, der er der rigtig mange faktorer, der spiller ind. Rigtig mange faggrupper, der er samlet om at få det hurtigste og bedste forløb på en traumapatient.
Ja, det er korrekt.
Hvor mange er I om det?
Jamen, altså, hvis der kommer en traumapatient ind, som altså for eksempel en trafikulykke, der kommer ind, som har slået sig, så er vi cirka 10 mand til at starte med. Og det er alt lige fra anæstesi, altså narkose, læger, narkosesygeplejersker, der er portører, serviceassistenter, der er bioanalytikere, der er radiografer, der er sygeplejersker, sekretærer, og så er der en traumateamleder, typisk en ortopædkirurg, som styrer slagets gang. Og det er sådan, det er sådan grundsetuppet.
Og når så det er overstået, laver I sådan en evaluering hver gang?
Ikke hver gang. Vi gør det en gang imellem, fordi det er ikke alt, hvad vi ser og hvad vi oplever, at som er lige pænt. Vi skal bare rykke fingeren op i vejret og så sige, jeg vil godt lige have en snak om det her. Og der er ikke nogen, der rynker på næsen eller stiller spørgsmålstegn, så tager man den snak, der skal til, og bruger den tid, der er nødvendig. Og også kalder de ekspertiser til, som kan være nødvendig for at kunne få bearbejdet de her situationer, som man nu er i. Og vi er meget bevidste om, at vi ikke skal have fyldt rygsækken op med de oplevelser, vi har, og vi skal ikke tage arbejde med hjem. Fordi altså kan man ikke arbejde så afsted i flere år.
Bjarne, hvis du nu kommer i byrådet, hvordan kan du så kombinere to så vigtige jobs?
Det kan jeg heller ikke.
Hvad vil du så gøre?
Jeg vil gå ned i tid, ned i Aarhus. Jeg går ind i byrådet med hele hjertet, og jeg går ind i det her for at give det bedste, jeg kan. Jeg kan ikke køre 100% på alle parametre, både på mit arbejde på Traumacenteret i Skejby, og så være i byrådet. Så jeg har en helt klar aftale om med ledelsen på Røgn og Scanning Skejby, at hvis jeg bliver valgt ind, jamen så har jeg mulighed for at gå ned i tid.
Uden kærlighed duer helten ikke, og du fandt kærligheden på dating.dk. Prøv at fortælle lidt flere i detaljer om din kærlighedsrejse.
Jeg havde skrevet dating.dk, det er jo altså, det er jo noget, det der egentlig gik forud for Tinder og hvad det ellers hedder i dag. Det er ikke lige så meget ind i det. Men det var jo en moderne måde for at skrive kontaktannoncer. Jeg havde været i byen og kunne ikke rigtig finde mig en kæreste og prøvet at lave en sådan profil på dating.dk. Jeg skrev faktisk en profil om mig selv, ligesom en restaurantanmeldelse. Og roste mig selv til skyerne, selvfølgelig gør jeg det. Og så stødte jeg på Maria, som kom til kaffe anden juledag, og hun tog aldrig hjem igen. Det er ikke helt rigtigt. Det var tredje juledag, hun ikke tog hjem, men en anden historie, den er bedre.
Og Maria, hvor kom hun fra?
Maria, hun kom fra... Ja, hun boede i Frederikshavn, men er oprindelig fra Sønderholm nede ved Nibe.
Og hvad var det, der gjorde særlig indtryk på dig ved Maria?
Det ved jeg ikke, men man kan mærke, det rigtigt, når det er der. Der var kemi fra dag et, og vi snakkede rigtig godt sammen og længe, og jeg kunne mærke, der er virkelig noget at bygge på her. Det vil jeg gerne. Og heldigvis var det gengældt.
Har du aldrig mødt nogen fordomme på måden, du fandt din kone på?
Nej, aldrig.
Der er Maria og I blev altså enige om et fælles liv, og I boede i Nørresundby på det tidspunkt, og Maria i Frederikshavn. Hvad skete der så?
Jamen, som sådan noget det sker, så bliver Maria gravid. Og vi skulle have noget andet at bo i en lejlighed i Nørresundby. Så vi kiggede rundt i Aalborg, Opland, Nørresundby. Og vi kunne finde et hus at købe. Men vi kunne godt se, at altså, det prisniveau, som vi kunne være med til, der kom vi altså ikke ret langt dernede. Og vi snakkede om, vi kunne også prøve at se, jamen, hvad var der i Frederikshavn? Og så fandt vi et hus i Elling, som vi faldt for lige på stedet. Så siger, det er det her, vi skal. Og om det var mig, der kørte til Aalborg på arbejde, eller det var Maria, der kørte fra Aalborg til Frederikshavn på arbejde, det var sådan set ligegyldigt.
Og det blev altså Elling, hvor I synes, I hørte til. Kendte du Elling i forvejen?
Overhovedet ikke.
Hvad var det ved Elling, som I faldt for?
Jamen, der var jo alt i Elling, hvad vi skulle bruge. Der var børnehave, der var skole, der var tank og en pizzamand, og byen var jo ikke var ikke voldsomt stor, det var til overskue, og der var ikke ret langt til vandet, der var ikke ret langt i skoven, og måske er det noget af den gamle type, som kommer op igen og siger, det er rigtigt, det er her vi skal.
Hvornår var det, I flyttede til Elling?
Det gjorde vi i 2007.
Og jeg ved, I påskynder, at der er lokal identitet, og I hisser på naboen, og der er nærhed og natur og så videre. Hvis du ser på de små lokalsamfund med politiske øjne, hvor meget har de små landsbyer så i udsigt i fremtiden?
De har meget i udsigt, hvis de selv vil. Hvis man forventer, at man vil få alting foræret, så tror jeg ikke, man vil udvikle sig selv som samfund. Men det er bestemt heller ikke det indtryk, jeg har af hverken af Strandby, eller Elling, eller Kvist, eller Havntøj, at det er de små samfund, som vi omgiver os med. Der er et stort engagement til at få tingene til at lykkes. Der er en stor grad af, der er mange frivillige kræfter, som gør et stort stykke arbejde for at få lokalt samfund til at fungere. Alt lige fra sportsklubber til næsten hvad som helst er foreningsarbejde.
Så som både privatperson og som politiker, så synes du, at lokalsamfund er vigtige?
Ja, det synes jeg da i den grad.
Elling er også byen med en meget omtalt statslig virksomhed i nærheden, nemlig Krutten,
ja,
som har givet det lille samfund lidt at tænke over. Har du nogle kommentarer til det?
Jeg synes, det er utroligt dejligt, de starter Krutten op igen. Det kommer til at give noget mere liv i byen. Det kommer til at generere nogle arbejdskræfter. Jeg ved så ikke, om de kommer til at bo i Elling alle sammen. Det gør de formentlig ikke. Men jeg ved også, at nogen er bekymret over, at Krutten starter op igen. Og er bekymret over, at, som det ser ud lige nu, at regeringen vil tilsidesætte alle miljøgodkendelser for at skulle bygge en ny fabrik derude. Og det er jeg selvfølgelig lidt lurens ved, om de nu kommer til at ødelægge noget, de ikke skal derude ved at bygge en ny fabrik. Men jeg har fuld tillid til sikkerheden omkring fabrikken. Der har været ammunitionsfabrik derude i mange år, og det er jeg helt sikker på, det har de styr på, hvordan man driver sådan en virksomhed.
Og økonomisk kan det vel også betyde noget for byen i fremtiden?
Jamen, jeg ved ikke, om det vil få en direkte afsmittende effekt på huspriserne, hvis det er sådan, du tænker. Der tror jeg mere, at vi skal ind i nogle større forhold. Fordi Krutten vil generere i omegnen af 200 arbejdspladser plus et spin-off derpå. Så jeg tror ikke, det vil have den store indflydelse på huspriserne. Der tror jeg mere, at vi skal ud i en størrelseorden, at lægge det sammen med, at vi skal til at enten bygge eller samle skibe i Frederikshavn. At vi skal i den størrelse sige, at vi måske genererer op mod 1000 ekstra arbejdspladser i Frederikshavn Kommune som helhed. At det kan komme til at kaste noget af sig.
Din kone Maria er folkeskolelærer. Hvor arbejder hun?
Hun er på Gærmeskole i dag. Da vi flyttede herop, var hun inde på Ørnevejens skole i Frederikshavn, indtil den lukkede. Og derfor så kom hun på Nordstjerneskolen i et års tid, og kom på Bangsbo, indtil de blev slået sammen med Gærmskole, og har i dag sit virke i indskoling op på Gærmskole.
Og hun er faldet lige så godt til i Ellingen, som du er.
Ja, det har jeg i hvert fald indtryk af.
Jeg har Bjarne Madsen i studiet, og han stiller op til kommende kommunalvalg i Frederikshavn. Og nu skal vi snakke lidt politik. Hvornår startede din interesse for politik, Bjarne?
Jamen, min interesse for politik tror jeg egentlig altid har været der, helt tilbage fra mine unge dage. Der er flere af de unge mennesker, som jeg omgik dengang, som jeg kan se har deres gang på Christiansborg i dag. Og det var både inden for de konservative og Venstre dengang.
Men startede du så med at melde dig ind i et parti i din ungdom?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Hvorfor gjorde du ikke det?
Jamen, jeg tror egentlig, det handler om, at hvis jeg melder mig ind, jamen, så gør jeg det hele hjertet. Og så bruger jeg alt den tid, der skal til. Når man er under uddannelse, og man har travlt med alle mulige andre ting, så kan man ikke gå ind i et projekt som at være politiker, om man nu er ungdomspolitiker, eller stiller op til byrådet, jamen, så skal man være ærlig over for sig selv, og give det tid, og give det de kræfter, som det koster.
Men du er vel meldt ind i det konservative parti?
Ja, det er jeg.
Hvornår gjorde du det?
Jamen, det gjorde jeg for et år siden.
Og det var med hensigt på, at nu havde du tiden til at gå ind i det hele hjertet?
Ja.
Hvordan har du udbredt dine holdninger, inden du meldte dig ind i partiet?
Jamen, jeg har været medlem af skolebestyrelsen, og egentlig har forsøgt at påvirke politik af den vej. Og det er helt tilbage fra da Ellingskole var der, og så er jeg lige trådt ud af skolebestyrelsen nu her med min søn Johannes op i Aalbæk.
Jeg ved, du engang har holdt tale i Folketinget. Prøv at fortælle lidt om det.
Jamen det handler jo egentlig om den artikel, eller faktisk noget af det arbejde, der gik forud for den artikel, vi fik publiceret i European Journal. Jeg er ikke altid lige god til at holde min mund, og siger ofte min mening. Og det gør, at nogen havde lyttet til, at jeg påstod, at vi ved almindelig brug af sund fornuft kunne frigøre en halv milliard inden for radiologien i Danmark. Og så skulle der være en sundhedsfaglig konference på Christiansborg, hvor jeg så blev inviteret over og skulle holde et oplæg for hele den danske sundhedselite af sundhedsordfører på Christiansborg, direktør for Sundhedsstyrelsen, for det, der hedder Statens Institut for Strålehygiejne og den slags folk. Og det er sjældent, jeg sådan tager stips på arbejde sådan, og strammer mig lidt op, men den dag, jeg skulle stå, jeg er selvfølgelig ikke på Folketingets talerstol, men stå i Folketinget nede i salen dernede og skulle holde en tale over for de her, eller lave en fremlægning og belæg for min påstand over for, hvad der måske været, 200-300 mennesker, det synes jeg faktisk, det var lidt stort.
Pik du ikke helt åndenød?
Det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg synes, jeg kan huske det lidt tydeligt, at jeg er stadigvæk høj på den der oplevelse. Jeg synes, det var stort, jeg synes, det var sjovt. Det er ikke det, at skulle snakke over for 300 mennesker. Det er ikke det, der, det betyder ikke noget for mig. Men at skulle kunne levere en holdning og stå på mål for det jeg mener, det jeg tror på, over for folk, som jeg antager godt ved, hvad de snakker om, og de rent faktisk tier stille og høre efter, det synes jeg faktisk, det var lidt stort.
Jeg ved, du flere gange er blevet opfordret til at stille op til både byrådet og regionsrådet. Stiller du op til begge dele i år?
Ja, det gør jeg.
Hvad er det, du så håber på at gøre en forskel med, hvis vælgerne giver dig lov?
Jamen, chancerne for, at jeg bliver valgt ind i regionsrådet, er nok ikke så store. Men det skal have et skud. Som det ser ud nu, der er jeg spidskandidat fra bunden. Og ser, om jeg kan generere de stemmer, som jeg nu kan til Konservative Folkeparti. Men altså, skulle det nu mod forventning lykkes mig at blive valgt ind, jamen så er regionernes arbejde sådan groft sagt delt op i drift af sygehus og så i sten og grus, groft sagt. Jeg har de her 12 år i skolebestyrelserne fået en del indsigt i, hvordan det kommunale det fungerer. Plus jeg har et stort stykke arbejde med den sundhedsfaglige indsigt i at se, hvordan er det, man får mest muligt ud af de ressourcer, som nogle gange er tilgængelige. Altså, vi kan jo kun bruge pengene én gang. Og der er jo et stort samarbejde mellem regionerne og kommunerne til drift af de sundhedsfaglige ydelser. Og der kommer til at foregå et stort stykke arbejde nu her, efter sundhedsreformen og ældrereformen, som regeringen har lanceret, hvor vi ikke endnu ved, hvordan verden kommer til at se ud, hvem der egentlig skal have hvilke opgaver. Der kommer også til at være et sundhedsudvalg i regionen, hvor der er en plads til Frederikshavn Kommune.
Vil du have noget nytænkning med i baglommen, hvis du bliver valgt ind i byrådet?
Jeg vil gå et langt stykke af vejen for at sige, skal vi ikke prøve at forebygge frem for at behandle. Og det er nok primært på det ældre segment. Jeg ved, der er flere ældre, der sidder, som er ensomme. Og når man sidder hjemme og er ensom, jamen, så har man en langt større tendens til at udvikle sygdomme af forskellige arter. Det er sådan, at en mand, der sidder hjemme og er ensom, kvæg en kvinde, som har et aktivt virke, er der faktisk 13 år til forskel på, hvor langt de lever. Og jeg synes, det er måske nok værd at kaste noget tid, noget energi, og måske nok også nogle penge efter, hvordan er det, vi får brugt den her energi på forebyggelse. Du kan også tænke den endnu videre, når man har været i et genoptræningsforløb, og bliver afsluttet i det kommunale. Kunne nogle af foreningerne ikke tage bolden op, og så egentlig føre det videre? Og det behøver ikke at være gymnastik. Det kan også være krolf, som jeg ser, der bliver spillet ved Verdenslundhallen. Det kan være sang, det kan være musik, det kan være gå nogle ture med fodslag, hvad ved jeg. Og egentlig bruge sin energi den vej rundt for at kaste en masse penge efter behandling. Det tror jeg, det kunne måske være. Det er en anden måde at gribe tingene an på, en anden måde at se tingene på. Og jeg tror også, der er nok nogen, der skal lige vende skroen en ekstra gang, så jeg siger, kan det her nu være rigtigt?
Bjarne, du var inde på i starten, at du også er hjerteløber.
Ja.
Og hvis nogen skal være i tvivl om, hvad det er, så prøv at beskrive den opgave.
Jamen, jeg har en app på min telefon, som giver en alarm, hvis der bliver meldt et hjertestop i nærheden af, hvor jeg er. Det er noget, man kan melde sig til frivilligt. Man kan også sluk for den, hvis man ikke kan. Man må også gerne sige, jeg kan ikke løbe i dag. Jeg kunne have siddet i festelag og sige, det er måske ikke lige nu, jeg skal ud og redde liv. Men det er et initiativ, som har været stort set, ja, siden 2010, tror jeg, det startede, i helt små kår, hvor der var sådan nogle sms-kæder, der kunne sættes i værk til en app, der giver en alarm. Det er noget, der bliver styret ind fra det præhospitale i regionen, hvor de kan aktivere hjerteløbere. Der kommer en alarm på telefonen, og så får jeg at vide, hvor det er henne. Alarmen er gået, og om jeg skal løbe direkte hen og starte op med hjertelungredning, eller jeg skal hente en hjertestarter.
Din første alarm var ganske speciel.
Ja.
Prøv at beskrive den situation.
Jamen, den første alarm, jeg får på som hjerteløber, det er faktisk min kone, der falder om hjemme i stuen med hjertestop. Mens jeg har kontakt med 112 og giver hjertemassage, så kan jeg så høre min telefon nede på sofabordet, den begynder at give en alarm. Det var lidt en speciel oplevelse.
Ja, det må have været en voldsom oplevelse, også selvom du er faguddannet.
Ja, fordi... Jamen, et er at være professionel. Noget andet er at være pårørende. Jeg har heldigvis den egenskab at lukke ned, og er dybt professionel i sådan nogle situationer.
Jamen, kunne du tænke klart, selvom...
Ja, mærkeligt nok, det kunne jeg faktisk godt. Jeg arbejdede, altså... Jeg var slet ikke i tvivl om, hvad min opgave var, hvad det var, jeg skulle gøre. Så jeg gav hende selvfølgelig hjertelungredning, arbejdede videre, da der kom en hjerteløber mere, da paramedicinerne kommer ind, hvor hun bliver stødt og får adrenalin og hvad der ellers kommer.
Hvor mange år er det siden?
Det er 5 år siden.
Og har din kone det godt i dag?
Ja, det har hun.
Dig og Maria, I blev gift i 2008. Hvor blev det holdt?
Ja, det blev faktisk holdt hjemme i vores indkørsel. Det var egentlig lidt et surprise-bryllup, hvor det var ganske, ganske få, der vidste, hvad der var, der skulle foregå. Så vi havde inviteret til grillfest, samtidig med, der var tordenskjoldsdag. Og så havde vi så arrangeret, at vi skulle ned til tordenskjold, og så havde vi sagde, at vi havde lavet en aftale, så vi fik en særlig rundvisning i krudttårnet. Og det var de selvfølgelig med på, alle gæsterne, så de derfor jo troligt med op i krudttårnet, hvor der stod en mand fra kommunen med et pænt dækket bord, og så gik det jo lige pludselig op for dem alle sammen, hvad det var, der skulle foregå her. Så vi blev gift på lykkelig vis i krudttårnet, og så hjem og holde grillfest i indkørselen, og dansede bryllupsvals i Kloks ude midt på Wilhelm Bæksvej til lyden fra en bærbar computer, og det var jo fantastisk.
Hvor mange var I?
15 stykker.
I har 2 børn.
Ja.
Datteren Emma og sønnen Johannes. Prøv lige at sætte et par ord på dine børn.
Jamen, det er et par livlige og selvstændige børn, som begge to er ved at være rigtig godt i vej.
Hvor gammel er de?
De er 16 og 17.
Så de er kommet tæt på hinanden?
De er kommet tæt på hinanden, ja.
Hvilke ambitioner har du for dine børn? Skal de være noget med mad? Eller skal de være noget i sundhedsvæsenet? Eller har du en forestilling om, hvad du vil råde dem til?
Det skal de fuldstændig selv bestemme. Bare de er glade for det, de laver, så har jeg ingen ambitioner på deres vegne.
Jeg ved, at familien betyder utrolig meget for dig. Prøv at konkretisere de ord.
Jamen, altså, familien er det der egentlig står mig nærmest, og dem, som betyder mest. Det er også dem, der gør, at jeg får energi i hverdagen, og jeg får lyst til at gå nogle ekstra skridt for dem, som betyder noget for mig. Som med mange andre ting, hvor man, som man virkelig brænder for, som man virkelig gerne vil, så har det ikke det store betydning for, hvad tingene de koster. Og der er det kun det bedste, der er godt nok. Og sådan tror jeg faktisk, de fleste, de har over for det nærmeste, for det nærmeste af deres familie. Altså når vi skulle ud og have blyanter, når børnene gik i skolen, jamen, de skulle da kun have det bedste. Selvfølgelig skulle det. Om så man kan kalde det for curling, eller hvad man vil, jamen, jeg er heldigvis så privilegeret, eller vi er så privilegeret, at vi har arbejdet begge to, og har haft muligheden for at købe det bedste til vores børn.
Og bor de stadigvæk hjemme?
Ja, de gør.
Bjarne, jeg bad dig inden optagelsen her om at skrive nogle ting ned om dig selv, som ikke så mange ved. Og der stod blandt andet, at du har løbet med den olympiske fakkel. Det kræver en forklaring.
Jamen, det var... hvor var vi så hen? Der var vi tilbage midt i 80'erne, først i 80'erne. Hvor den olympiske fakkel blev bredt ud over hele verden. Og der var en stafet igennem Danmark, hvor den olympiske flamme også skulle med. Og der var jeg så heldig, at jeg fik lov til at løbe, om det er 100 eller 200 meter på Tingstrupvej i Thisted, med den her flamme. Det er jo stort, når man tænker tilbage på det som voksen, og dengang som stor knægt, der var det jo bare sjovt at få lov til at løbe med det her ild. Og det er der noget, som ikke ret mange andre har fået lov til at prøve.
Så de sidder festende
ja,
i hjertet?
Det er sådan
et minde, der betyder
ja,
noget?
Ja, det er sådan en af de sjove ting at tænke tilbage på.
Du har også en del livssætninger. For eksempel, som frækhed belønner sig, og det koster bønner at spille skak. Hvad betyder de ord for dig?
Ja, jamen altså, frækhed det belønnes altid. Enten så kan man risikere at få nogle utilsigtede skrammer på næsen, eller også så kommer du afsted med et eller andet, som man ellers ikke ville gøre, fordi man var fræk som slagterhund, og egentlig bare gjorde det alligevel. Og den anden er, at det koster bønder at spille skak.
Den kan man næsten tænke sig til.
Nogle gange så må man jo... Det kunne også vende om at sige... Æder nogle kameler, kill your darlings. Altså, nogle gange så koster det noget for at nå derhen til, hvor man nu skal hen. Og man skal også være villig til at give de ofre, som nu er nødvendige for en sag.
Bare det ikke går ud over din familie?
Ja. Ej, selvfølgelig skal det skal ikke, sådan skal man ikke forstå det, at der skal slagtes for undervejs. Men det skal ikke gå ud over nogen.
Du har også engang dirigeret Aalborg Symfoniorkester.
Ja, det har jeg. Jamen, det var faktisk helt tilbage i min skoletid, hvor vi havde en uge, hvor vi lærte om alle mulige former for instrumenter. Og så blev vi inviteret til Aalborg i symfonien. Og så blev jeg spurgt efter, om jeg ville være dirigent. Og jeg tænkte, jamen det kunne jeg da nok. Så jeg fik sådan et kort introduktionskursus til, hvordan man skulle gøre som dirigent. Og jeg skulle stå og vifte med den her pind. Og jeg synes faktisk, det var en sjov oplevelse at kunne se, når man, hvis jeg løftede hånden, jamen så spilte de højere, og jeg kunne højere toner og slå takten med den anden hånd, og så kunne de kunne selvfølgelig godt spille selv. Det var ikke det, der handlede om. Men jeg synes virkelig, det var en stor oplevelse.
Og du har ingen forudsætninger?
Overhovedet ikke.
Jeg ved også, du engang har kørt til Milano efter pizza. Hvad historie ligger bag det? Boede I en by lige i nærheden?
Nej. Jamen, det er så noget, man gør, når man er ung og man er fjollet. At det handlede egentlig om, at en fredag skulle vi ud og køre en tur, og så jamen, vi kunne også køre en tur ned over grænsen, så vi var hjemme og hente nogle pas, og så kørte vi længere og længere ned, og så endte vi ned i Milano og købte en pizza, så tænkte vi, nu må vi nok hellere komme den anden vej, hvis vi skal nå på arbejde med andre ordene.
Bjarne, om ikke så længe, så er der kommunalvalg, og der er også regionsvalg. Men når man stiller op til begge dele, kan man så blive valgt kun til regionsvalget eller kun til byrådet?
Ja, det kan man godt.
Det hører ikke sammen?
Nej.
Og din fremtidsdrømme politisk, er det at samle Frederikshavn Kommune? Driller det stadig med fløje fra kommunalreformen i 2007?
Det vil jeg sige ja til, og det tror jeg, det er en af de store opgaver, som vi har i kommunen. Og det, jeg ser den egentlig lidt ligesom elefanten i rummet, man ikke snakker om. At Skagen har deres turister, Frederikshavn har deres erhverv, og Sæby har deres landbrug. Og at man egentlig får i tale til, at det er faktisk okay, at man er forskellig. Vi skal være forskellige. Og jeg tror på, at man behandler bedst folk ens, mennesker ens, kultur ens, ved at behandle dem forskelligt. At man anerkender, at der er nogen, der er anderledes end en selv. At der er anderledes, at har en anden forudsætning for at være i det lokale samfund, som de nu er. Og ja, der er stor forskel på, om man nu er i Skagen eller Frederikshavn eller Sæby, eller alle de andre små byer, oplandsbyer rundt omkring for den sags skyld.
Men hvad tror du, det er, man kan gøre bedre, end det er i dag?
Jamen, at få det i tale sat og sige, at det er faktisk okay. At der skal være byudvikling i Sæby. Det er ganske okay. Og så kan man godt sige op i Skagen, jamen, hvorfor får de alle pengene dernede? Jamen, fordi nu er det, man skal. Vi er nødt til at skal prioritere, og så kan Skagen få noget på et andet tidspunkt.
Jeg ved også, du bruger sætningen, hvor er kontoret til sund fornuft? Føler du, kontoret ligger i Frederikshavn Byråd?
Nej, det gør jeg ikke. Jamen, kontoret for sund fornuft er egentlig en sætning, som er kommet efter mine mange år i regionen. Hvor der er truffet nogle beslutninger, som ikke giver mening for den almindelige borger, for den almindelige mand på gulvet det her. Og jeg har kun nogle gange haft hovedrusten til års for de to ting, som er blevet besluttet. Det kan sagtens være, at der har været en dybere mening, som jeg ikke har kunnet gennemskue. Hvor sætningen så egentlig er kommet, jamen jeg tror ikke det her, det har været forbi kontoret for sund fornuft, for det her, det giver ikke nogen mening. Og man kan også tænke den vej, at sige, jamen var det noget, der måske med glemt i året skulle laves ned på kommunen, at man kan booke en tid på kontoret for sund fornuft, og egentlig som almindelig borger få en fornuftsforklaring på, hvorfor er det tingene, de hænger sammen, som de gør. Og jeg tror, at det vil kunne lægge mange stride i graven, inden de overhovedet bliver til noget, hvis man kan få en god fornuftig forklaring på, jamen hvorfor.
Hvis vi nu her til sidst vender tilbage til Elling, som jo er blevet jeres by, og hvis nogen skulle overveje at flytte til Elling, hvad er det så Elling kan byde på? Efter din mening?
Jamen, Elling er en by med højt til himlen, med rigtig godt naboskab, med et stærkt sammenhold, som som ligger helt perfekt mellem skov og hav.
Og hvis en ung familie vælger at flytte til Elling, hvad er så deres præmisser?
Jamen,
der er billigere at bo i Elling. Er der skole?
Nej, skolen var jeg faktisk selv med til at lukke for år tilbage. Men vi har en helt ny og flot og meget driftig børnehave. Vi har hans liv, vi har foreningsliv. Vi har næsten alt, hvad hjertet kan begære. Vi har 2 kilometer til Strandby, hvor der er masser af vand og lys og frisk luft. Vi har 5 kilometer, så står vi ind midt i Frederikshavn. Vi har 10 kilometer nordpå, så står du ude i midt i naturen, uden at kunne have chancen for at støde på andre mennesker. Så det vi Ellingen ligger rigtig, rigtig godt.
Så du kan anbefale, at man godt kan flytte til Ellingen, ja, og bestemt. Få et fantastisk liv?
Bestemt.
Man har jo egentlig også sit eget forretningsstræde.
Ja. Ja, det er der. Det er Elling Torv, det er rigtigt. Med en slagter og en blomsterhandler.
Eller
og en
flere.
Sko, og en skohandler. Og to, ja, der var faktisk 2 blomsterhandlere.
Ja. Genbrugsforretninger.
Og genbrugsforretning, ja.
Og flere andre ting. Hvis nu du kigger fremad her til allersidst, hvad ønsker du så for Frederikshavn og for dig selv og dit liv i fremtiden?
Jamen, vi skal som kommune være rigtig dygtige til at se fremad. Se de udfordringer, vi står overfor, både i forhold til at kunne få den arbejdskraft, der nu er nødvendig, og have de hænder, som er nødvendige til at løfte de opgaver, vi har i det kommunale, men også for hele erhvervslivet. Og det kræver, at vi i den grad kan finde ud af at samarbejde på tværs hen over alle partierne. Personligt, jamen, der har jeg ikke sådan de store ønsker. Jeg kan være, bare jeg har det godt, min familie har det godt, alle de mennesker, jeg omgiver mig, de har det godt, jamen så har jeg ikke de store krav.
Jeg har haft Bjarne Madsen i studiet, og tak for din historie, Bjarne, og tak for dit besøg. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Udsendelsen her var produceret af Gitte Hansen.